πάντα κοντά μας και ο Κώστας Ακρίδας. Λοιπόν, Κώστα, μπαίνουμε εσύ ως το και κύριε Παπαπέτρου στο τρίτο ημίωρο.
Ούτε εγώ το καταλάβαμε ποτέ πέρασε η ώρα.
Χαίρομαι που περνάτε καλά.
Πολύ ωραία, μια χαρά.
Πολύ ωραία. Περνάμε πάρα πολύ καλά και
αυτό.
Εντυπωσιάζει ο Τάσος ο Παπαπέτρου και με στο γήπεδο αλλά και
εκτός γήπεδο.
Το μικρόφωνο της Ερασπορ.
Και εκτός αγωνιστικών χώρων. Λοιπόν, πάμε στο θέμα, Κώστα, στο ότι στο εξωτερικό οι Έλληνες διαιτητές βλέπω ότι έχουν μία αποδοχή. Αυτό το ακούμε γενικά, δηλαδή μας το λένε, μας το επαναλαμβάνουν, όχι μόνο ο κύριος Παπαπέτρου, γενικά όλοι και οι συνάδελφοί του.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα όμως δεν βλέπω έτσι την ίδια θέρμη.
Αυτό το έχουμε πει, εμείς το έχουμε συζητήσει, Άγγελε, πάρα πολλές φορές. Πρέπει αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει πλέον. Πλέον πρέπει να τελειώσει τη στιγμή που βγήκε και το ημιαυτόματο και υπάρχουν οι τεχνολογίες και τα λοιπά, τουλάχιστον οι διαιτητές να παίζουν στις τέσσερις γραμμές και να βάλουν, αν θέλουν να φέρουν ξένο, να φέρουν το ΒΑΡ. Μια χαρά. Αν γίνει ένα λάθος, θα διορθωθεί αμέσως από το ΒΑΡ. Τώρα υπάρχει τεχνολογία. Δεν νοείται τώρα να παίζουν τα πιο πολλά παιχνίδια, όχι τα πιο πολλά, όλα τα δύσκολα παιχνίδια, τα ντέρμπι, να τα παίζουν ξένοι διαιτητές. Δεν έχουν προσέγγιση, δεν έχουν να δουν κάτι οι Έλληνες διαιτητές. Έχουμε καταπληκτικούς διαιτητές. Και το πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τις 5 ομάδες και κάτω, είναι πιο δύσκολο από τα παιχνίδια τα οποία έρχονται οι ξένοι και παίζουν. Δεν θα βγάζει ένα ντέρμπι ο Παπαπέτρου, ο Ευαγγέλου, ο Φωτιάς, ο Σιδηρόπουλος και πάλα παιδιά που δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, να μην αδικήσουμε, παίρνουν τους διεθνείς περισσότερο, να βγάλουν ένα ντέρμπι. Και όνομα τους, πώς πάνε στο εξωτερικό και παίζουν εθνικές ομάδες, προκληματικά, Champions League, UEFA.
Και η αποδοχή που μας λέει ο κύριος Παπαπέτρου, και δεν μας το έχει πει μόνο ο κύριος Παπαπέτρου, Κώστα, μας το έχουν πει και πολλοί συνάδελφοί του που έχουν φιλοξενηθεί εδώ στη συχνότητα της Ερασπορ, ότι είναι τη χάνουν αποδοχής.
Μα αυτό ακριβώς. Τη χάνουν αποδοχής στο εξωτερικό και εδώ δεν τους εμπιστευόμαστε. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Ιδιαιτέρως από τη στιγμή που μπήκε η τεχνολογία, το ΒΑΡ. Και τώρα με το ημιαυτόματο offside, δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος δεν υπάρχει.
Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε κιόλας και αυτό που λέει και ο Κώστας, κύριε Στήμο, ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον και το κομμάτι του ημιαυτόματου.
Βεβαίως.
Είναι μεγάλη βοήθεια. Mm-hmm. Πλέον γίνεται και ξεκάθαρο κατανοητό για όλο το φίλαθλο κόσμο. Mm-hmm. Εγώ το έζησα γιατί ήμουν στον τελικό κυπέλου.
Έτσι, μπράβο, ήθελα να το πω αυτό.
Ναι, Κώστα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Πολύ μεγάλη βοήθεια. Γίνονται όλα ακαριαία πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις μία έξτρα βοήθεια και σου δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα πλέον χωρίς να υπάρχουν οτιδήποτε άλλο παρερμηνίες και οποιαδήποτε άλλη αμφιβολία.
Θέλω, κύριε Παπαπέτρου, να σας ρωτήσω κάτι από αυτού. Βλέπουμε καμιά φορά πριν έρθει το ημιαυτόματο offside, κάποιες φορές καθυστερούσατε, όχι εσείς προσωπικά, οι διαιτητές να πάρουν μία απόφαση βλέποντας το VAR, ξαναβλέποντας. Αυτή η καθυστέρηση πού οφειλότανε?
Αναφέρεστε στο κομμάτι του offside ή γενικά των φάσεων?
Και γενικά και σε γκολ έχουμε δει ότι έχει αργήσει να τσεκαριστεί και σε offside.
Λοιπόν, θα το πιάσω λίγο ανάποδα.
Όπως θέλετε.
Να σας πω λίγο κάτι. Mm-hmm. Στο ημιαυτόματο, το 95% των περιπτώσεων του offside είναι όλες σωστές.
Ναι.
Υπάρχει ένα 5% όμως το οποίο δεν θα σας πω ότι θα γίνει λάθος, αλλά τι γίνεται. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα τυφλό σημείο μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση offside και να μην το πιάσει η κάμερα.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τι γίνεται. Ο διαιτητής που είναι στο ημιαυτόματο ενημερώνει τον διαιτητή που είναι στο μαρούσι ότι οι κάμερες του ημιαυτόματου δεν έχουν πιάσει τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση οι γραμμές μπαίνουν χειροκίνητα όπως τις βάζαμε όλο αυτό το διάστημα.
Πρώιμη αυτόματο.
Σωστά. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας, για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο, mm-hmm. ότι αν το ημιαυτόματο δεν εντοπίσει ένα ποδοσφαιριστή, μιλάμε για ένα 5% ποσοστό,
ναι.
όμως που μπορεί να συμβεί.
Φυσικά.
Αυτομάτως ο διαιτητής που είναι στο ημιαυτόματο ενημερώνει τον διαιτητή που είναι στο μαρούσι ότι οι κάμερες δεν έχουν πιάσει κανένα ποδοσφαιριστή, δεν φαίνεται τίποτα, βάλτε γραμμές χειροκίνητα. Τη διαδικασία δηλαδή που κάναμε προ-ημιαυτόματο.
Οπότε υπάρχει καθυστέρηση.
Σωστά.
Υπάρχει η αδειμονία του φιλάθλου, είτε που είναι στο γήπεδο, είτε που είναι στο σπίτι και του βλέπει και μεγαλώνει την καθυστέρηση.
Με το ημιαυτόματο δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αγωνία.
Ναι. Όχι, λέμε για το τυφλό σημείο
που
είπα. Μεγαλώνει η αγωνία.
Σημαντικό αυτό. αυτό και πρέπει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω.
Ναι, ναι, Κώστα, βέβαια. Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που ανέφερες.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και, είναι, σημείο, δηλαδή, και πρέπει να το μάθει και πάρα πολλοί κόσμος.
Ούτε και εγώ το γνώριζα και οι φίλαθλοι και οι ακροατές μας θα το μάθουν από επίσημα χείλη ότι γι' αυτό γίνεται, αν γίνει κάποια καθυστέρηση.
Ναι, ναι, βέβαια, σε αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να το αντιμετωπίσουμε και δεν αναφέρομαι μόνο και στο φίλαθλο κόσμο, αναφέρομαι και σε εμάς τους διαιτητές ότι υπάρχει και πιστέψτε με έχει γίνει κιόλας.
Μα και σε εμάς, τους δημοσιογράφους.
Δεν λέω ότι έχει γίνει στην Ελλάδα, έχει γίνει σε παιχνίδι του εξωτερικού. Mm-hmm. Οι κάμερες που είναι περισσότερες, είναι μεγαλύτερες ανάλυσης, καλύτερης ποιότητας, δεν εντοπίσανε ποδοσφαιριστή. Η φάση καθυστέρησε κοντά στα 3,5 με 4 λεπτά. Mm-hmm. Αυτομάτως ενημερώθηκε ο διαιτητής ο οποίος βρισκόταν στο match center ή όπου βρισκόταν και οι γραμμές μπήκαν χειροκίνητα. Δηλαδή έγινε η διαδικασία όπως γινόταν προ ημί αυτόματο.
Προ ημί αυτόματο. Λοιπόν, αυτή είναι η μία διαδικασία για την καθυστέρηση. Μας λέτε πώς, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Σε κάποια άλλη φάση μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση γιατί την πιάνουμε τη φάση από την αρχή και δεν είναι offside. Μιλάμε για ένα γκολ.
Πρώτα απ' όλα, όταν θα μπει ένα γκολ, πρέπει το γκολ να το ελέγξεις από την αρχή. Mm-hmm. Από την αρχή δεν θα πω ότι θα πρέπει να πας από την ώρα που έχει ο τερματοφύλακας την μπάλα στα χέρια του. Αλλά συνήθως όταν η μπάλα έχει φύγει, έχει διανύσει κάποια μέτρα, κάποια απόσταση, την πιάνει τη φάση κατά το ίμιση από πριν λίγο.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό να δούμε πότε ξεκίνησε μια φάση, πόσες πάσες άλλαξε η κατοχή, πού πήγε η μπάλα, πού ξαναγύρισε, αν υπήρχε αμεσότητα και η μπάλα μπήκε κατευθείαν μες στην περιοχή. Αυτά είναι πολύ σημαντικά κριτήρια ώστε να μπορούμε να κατοκυρώσουμε ένα γκολ ή να το ακυρώσουμε.
Μάλιστα, αυτό ήταν δύο διευκρινήσεις και πολύ καλά κάνατε, κύριε Παπαπέτρου, και τα είπατε. Γιατί ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, στην κερκίδα ο φύλαθλος αντιμονεί. Γιατί μου καθυστερεί τη φάση, τι γίνεται.
Και έχει απόλυτο δίκιο.
Το ίδιο και ο φύλαθλος που το βλέπει από το σπίτι του. Το λεπτό φαντάζει αιώνας.
Μα έχει απόλυτο δίκιο ο φύλαθλος. Αλλά πρέπει να είμαστε όμως όσο μπορούμε σωστοί σε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Βεβαίως.
Και για εμάς και για τις ομάδες και για το φύλαθλο κοινό.
Λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε ότι, κύριε Παπαπέτρου, στο εξωτερικό η αποδοχή υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα, θα έλεγα, από πλευράς αποδοχής. Γκρινιάζουν οι ομάδες γενικά. Ναι, οι διαιτητές δεν έρχονται γιατί αφού δεν θα παίξουν ένα ντέρμπι, τι να κάνουν.
Ναι, κοιτάξτε. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας θα παρέμβει σε αυτή την κουβέντα 100%. Που κάνουμε τώρα, γιατί ο Κώστας έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές και θα αναφερθώ γιατί στο σύνδεσμο που ανήκω και στην Ένωση, στο Σύνδεσμο Αθηναίων Διαιτητών και στην Ένωση της Αθήνας, ο Κώστας έχει ζήσει στιγμές και χρόνια τα οποία μπορεί, δεν είναι μεταφορικό αυτό που θα το πω, είναι κυριολεκτικό. Υπήρχε η ουρά στο σύνδεσμο από νέα παιδιά για να γίνουν διαιτητές και τώρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει και είναι πολύ στενάχωρο αυτό το πράγμα, γιατί εγώ θυμάμαι για παράδειγμα όταν το 2002 έγινα διαιτητής, το 2002, θυμάμαι τότε πόσα πολλά παιδιά υπήρχαν για να τελειώσουν τη σχολή διαιτησίας. Γι' αυτό αναφέρω τον Κώστα, γιατί ο Κώστα αυτά τα έχει ζήσει πολύ έντονα.
Όταν, συγγνώμη, Κώστα, γιατί ήμουν πρόεδρος στο
Ναι, ναι, βέβαια, γι' αυτό το είπα.
Και
αυτό
ήμουν και στην Ένωση σαν αρχιδιαιτητής. Θυμάμαι όταν κάναμε προκήρυξη για καινούργια σχολή, ερχόντουσαν 150 και λέγαμε πού να τους βάλουμε όλους αυτούς.
Αλήθεια.
Και λέγαμε να κάνουμε αξιολόγηση, δηλαδή να βάλουμε κάποια κριτήρια για να γίνει ένας διαιτητής.
Κύριε Στήμο, πέρι... φανταστείτε ότι αυτό που λέει ο Κώστας τώρα είναι τόσο πολύ πραγματικότητα που να ξέρετε ότι δεν είχαμε καρέκλες να κάτσουν τα νέα τα παιδιά.
Ναι.
Δεν μιλάμε για 150.
Το λέω κυριολεκτικά. Και... καθόντουσαν τα νέα τα παιδιά, αυτοί που ερχόντουσαν, όρθιοι στο τέλος πίσω. Για να δούνε το μάθημα. Και τώρα βλέπεις ότι η σχολή διαιτησίας από τα 20, για παράδειγμα, πια 20, μακάρι να ήταν και 20, τέλος πάντων από τα 15 παιδιά, τέλος πάντων από και 20, θα τελειώσουν τα 5. Μιλάμε για έναν αριθμό που αν κάτσει και το αναλογιστείς, θα πεις τι έχει
τι
γίνει.
Γίνεται εδώ.
Τι γίνεται.
Αυτό παιδιά το ομολόγησε και ο πρόεδρος της Ένωσης, ο Παναγιώτης ο Δημητρίου, σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει.
Α, ναι, 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 θυμήθηκα. Το θυμήθηκα,
και είπε
βέβαια.
Ότι πράγματι δεν έρχονται τα νέα παιδιά, δεν έρχονται στις σχολές. Ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι παίζουν 3 και 4 παιχνίδια Σαββατοκύριακο για να βγουν τα πρωταθλήματα.
Αλήθεια είναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι δεν πάνε. Δηλαδή είναι κρίμα. Πρέπει κάτι να κάνουν όλοι μαζί, να κάτσουν σε έναν τραπέζι, να βρουν την άκρη. Δηλαδή, αν στην Αθήνα πάνε 15-20 παιδιά σε μια σχολή, φανταστείτε
στην περιφέρεια τι γίνεται.
Βέβαια.
Κύριε
Γι' αυτό
Παπαπέτρου.
κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν διαιτητές να παίξουν και φαίνεται αυτό.
Κύριε
φαίνεται και εδώ σε μπας τώρα, δηλαδή σε λίγο καιρό αν δεν βρεθεί λύση, δεν θα υπάρχουν διαιτητές.
Κύριε Παπαπέτρου, το ότι δεν έρχονται νέα παιδιά, ενώ παλιά έρχονταν 150 και 100 και 200 για μένα όρθια για να παρακολουθήσουν το μάθημα, πλέον οφείλεται στο ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν εντός εισαγωγικών και εκτός, θα έλεγα, αποκλειστεί από τα μεγάλα παιχνίδια.
Εγώ
ναι.
θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
Εντάξει.
Θα πω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Θα πω είναι ότι τα νέα τα παιδιά βλέπουν, για παράδειγμα, ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν έχουν την εξέλιξη που πρέπει να είχαν, γιατί βλέπανε, παραδείγματος χάρη, πριν το 2018 που ήταν ο ερχομός των ξένων διαιτητών, βλέπανε Έλληνες διαιτητές οι οποίοι παίζαμε όλα τα ντέρμπι χωρίς βαρ και πιστέψτε με, όλα ήταν, πηγαίνανε όλα όπως έπρεπε. Και τώρα τα νέα τα παιδιά δεν βλέπουν εξέλιξη Ελλήνων διαιτητών να παίζουν ντέρμπι και θεωρώ ότι τους προβληματίζει πάρα πολύ και το κομμάτι της βίας.
Και το κομμάτι της βίας.
Ναι, αυτός ο συνδυασμός νομίζω ότι στο μυαλό των νέων των παιδιών είναι ο χειρότερος συνδυασμός και τους
ακριβώς,
αποτρέπει
ακριβώς.
στο να ασχοληθούν με τη διαιτησία.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς, και το λέω και πραγματικά, δυστυχώς αυτό τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας.
Εμείς, Τάσος,
ναι,
θα
ναι.
το θυμάσαι, αλλά να το ακούσει και ο κόσμος,
ναι.
ότι εμείς όταν παλαιότερα, στον πίνακα της Super League 1, υπήρχαν 10 διαιτητές Super League και 3 διεθνείς, δηλαδή 13 διαιτητές στη Super League 1 και 30 στη Super League 2, βοηθοί δεν ξέρω πόσοι. Και τώρα η Αθήνα έχει μόνο 2 διαιτητές. 2 διαιτητές και έναν διεθνή.
Όχι, είμαι εγώ, ο Άγγελος ο Ευαγγέλου και ο Κώστας ο Κατοίκος.
Άρα τρεις.
Ναι. Τρεις.
Άρα λοιπόν 2 διαιτητές και ένας διεθνής. Ενώ παλαιότερα υπήρχαν 3 διεθνείς, μην πω και 4, υπήρξε και εποχή που υπήρξαν 4 διεθνείς και 10 όχι διεθνείς. Δηλαδή πόση διαφορά υπάρχει.
Βέβαια, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Αθήνα, όχι επειδή είμαστε εμείς από την Αθήνα, η Αθήνα έχει το μεγαλύτερο εύρος σε ομάδες, είναι το καζάνι, δηλαδή η Αθήνα είναι καζάνι που βγαίνουν οι διαιτητές, γιατί παίρνουν πάρα πολλά παιχνίδια, έχει πάρα πολλές ομάδες.
Ναι, αλλά όμως Κώστα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και όπως είπαμε και πιο πριν, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν διαιτητές να τελειώσουν τη σχολή διαιτησίας και να μπορούν να ανταποκριθούν στο πρωτάθλημα της Ένωσης.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή με
πολύ,
προβληματίζει
πολύ.
Και εμένα που είμαι.
Πολύ.
Εντάξει. Αλλά όταν το λέει όμως ο πρόεδρος της Ένωσης ότι τον προβληματίζει αυτό το θέμα, ότι σε λίγο δεν θα έχουμε διαιτητές να παίζουν παιχνίδια, είναι. Πραγματικά πρέπει να το ψάξουν, να βρουν κίνητρο, να δώσουν κίνητρα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα κίνητρα. Πρέπει όμως, αλλά θέλω να πιστεύω τώρα με το νέο κανονισμό, δεν ξέρω Τάσο αν το γνωρίζεις αυτό, ότι μπορεί να γίνει διαιτητής ένας νεαρός 13 χρονών και να παίζει και μπάλα και να είναι και διαιτητής.
Ναι, έχω ενημερωθεί για αυτό το κανονισμό.
Ενημερωθεί.
Αλλά είναι στις πολύ μικρές κατηγορίες.
Μπορεί να δώσει ένα κίνητρο, μπορώ να σου πω.
Ναι, μπορεί να δώσει κίνητρο, απλά ο προβληματισμός μου εμένα στο μυαλό μου είναι ότι κατά πόσο θα μπορεί να ανταποκριθεί ένα νέο παιδί σε κάτι τέτοιο.
Θα είναι ποδοσφαιριστής, θα είναι διαιτητής, πώς θα...
Δεν ξέρω, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ο Κώστας θα το καταλάβει γιατί έχει υπάρξει διαιτητής. Κύριε Στιμού, είναι δύσκολο για ένα νέο παιδί
Βεβαίως.
Να βάλει στο μυαλό του να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Και ποδοσφαιριστής και διαιτητής.
Ναι, είναι πολύ. Γι' αυτό
βέβαια, είναι όμως αυτό που λέμε και ένα κίνητρο για τα νέα τα παιδιά.
Και σίγουρα
για
να είμαστε ειλικρινείς.
Βέβαια. Εννοείται. Και μακάρι να το καταφέρουν, αν με ρωτάτε, γιατί τα έχουμε ανάγκη τα νέα τα παιδιά στη διαιτησία. Τα έχουμε ανάγκη, πραγματικά. Απλά σκέφτομαι κατά πόσο θα μπορούν στο μυαλό τους όλο αυτό το πράγμα να ισορροπήσει.
Είναι σημαντικό αυτό, για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Παπαπέτρου, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, όπως είπα και νωρίτερα, έναν αποκλεισμό των Ελλήνων από τα σπουδαία παιχνίδια. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή αυτός ο αποκλεισμός θα έρθει, είναι κοντά για τα επόμενα χρόνια? Η φετινή χρονιά που τελείωσε για εμένα, και θα μιλήσω για τα 6 τελευταία χρόνια, γιατί τα 10 θεωρώ ότι είναι μια γενιά πίσω, γι' αυτό λέω για τα τελευταία 5 ή 6 χρόνια, ήταν η καλύτερη χρονιά. από πλευράς διαιτησίας. Τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη.
Και σας είπα, είναι και δικιά μου, Άγγελε, είναι και δικιά μου. Παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο.
Βεβαίως.
Η λοιπόν, καλύτερη χρονιά ήταν φέτος.
Και σας είπα γιατί δεν λέω 10, γιατί το θεωρώ μια γενιά πίσω. Το θεωρώ πολύ πίσω το 10. Γι' αυτό βάζω τη μέση 5-6 χρόνια. Πιστεύετε ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα επανέλθουν, 1-2-3?
Κοιτάξτε.
Εκτίμηση ρωτάω.
Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αν ρωτάτε εμένα, εγώ θα σας πω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι.
Είσαστε έτοιμοι.
Ναι. Να ανταποκριθούμε σε δύσκολα παιχνίδια, είμαστε έτοιμοι. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε να παίζουμε στο εξωτερικό τα παιχνίδια τα οποία παίζουμε και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα ντέρμπι. Είμαστε έτοιμοι. Οι καταστάσεις, το αν θα μπορούμε σε 2, σε 3, σε 4 ή σε 1 χρόνο, δεν είμαι εγώ αυτός που το αποφασίζει, ούτε που το ξέρει το τι θα συμβεί. Αλλά εγώ σας λέω ότι και με τα παιδιά που μιλάμε μεταξύ μας και με τους διεθνείς διαιτητές και με τα άλλα τα παιδιά που δεν είναι διεθνείς, εγώ σας λέω ότι είμαστε έτοιμοι.
Συνάδελφοί σας από το εξωτερικό, κύριε Παπαπέτρου, σας ρωτάνε
συνέχεια.
Γιατί
ξέρω ότι θα με ρωτήσετε συνέχεια.
Συνέχεια.
Συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι, τι λέτε,
αλλά ήταν εύκολο να σας απαντήσω τόσο πολύ γρήγορα για να καταλάβετε και την οντότητα της ερώτησής σας συνέχεια.
Συνέχεια.
Είτε σε σεμινάρια βρισκόμαστε,
βεβαίως,
είτε σε παιχνίδια, η μόνιμη τους ερώτηση είναι πότε θα σταματήσει αυτό.
Ο λόγος που γίνεται αυτό, σας τον ρωτάνε,
είναι
τον λόγο.
Είναι ήδη ενήμεροι γιατί.
Α, είναι, ξέρουν.
Ναι, ξέρουν.
Άρα λοιπόν και οι ξένοι προβληματίζονται με αυτό.
Πολύ. Άξι. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ναι. Άξι. Βέβαια είμαστε και εμείς αυτοί που θα πρέπει να καταλαβαίνετε πώς θα το πω, να μην δίνουμε δικαιώματα αγωνιστικά. Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς σωστοί, ναι, εννοείται, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι.
Κύριε Παπαπέτρου, δικαιώματα μπορούμε να δώσουμε όλοι στη δουλειά μας.
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι, και εγώ και εσείς και ο Κώστας, οποιοδήποτε. Μπορεί μια μέρα, όπως είχατε πει πέρυσι, πάλι σε μένα, που σας είχα ρωτήσει για ένα παιχνίδι στο Βόλο, αν θυμάστε.
Σωστά.
Δεν βρέθηκα σε καλή μέρα.
Σωστά.
Έχετε και εσείς το δικαίωμα, όπως έχω και εγώ το δικαίωμα και ο κάθε εργαζόμενος το δικαίωμα, κάποια μέρα να μην βρεθεί στην καλή μέρα. Όμως η μία μέρα δεν είναι ο καθρέφτης.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας αν με ρωτάτε. Απλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο προφανώς κάνει αποδεκτούς τους ξένους διαιτητές στα ντέρμπι και δεν κάνει τους Έλληνες.
Μα δηλαδή, και οι ξένοι κάνουν κάποια λάθη.
Εννοείται. Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνουν.
Στην κακή μέρα.
Και να σας πω και κάτι. Και θα ξανακάνουν.
Φυσικά.
Άνθρωποι είναι.
Ναι.
Εδώ δεν έρχονται οι άνθρωποι για να διαιτητεύσουν ένα αγώνα και να μην κάνουν λάθος. Στο Champions League δεν γίνονται λάθη.
Φυσικά.
Στο Europa, στο Conference, σε μεγάλες οργανώσεις.
Παντού.
Όλοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και βλέπουμε τι λάθη συμβαίνουν. Αλλά εννοείται ότι τα λάθη θα συμβούνε. Οπότε λοιπόν πρέπει να τα αποδεκτούμε αυτά τα πράγματα. Ναι.
Άρα η καχυποψία που υπάρχει είναι στην Ελλάδα ότι δεν αποδεχόμαστε.
Εντάξει.
Θεωρούμε ότι έγινε.
Αν μιλάμε για καχυποψία, θεωρώ ότι η καχυποψία προέρχεται από βάση.
Από τη μία αποδοχή προφανώς.
Από τη μία αποδοχή και βάση πολλών χρόνων πίσω. Γιατί όπως είπε και ο Κώστας, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, κύριε Στήμο, έχουμε κάνει και άλματα και είναι και από τις καλύτερες χρονιές που διανύουμε.
Συμφωνώ. Λοιπόν, η ώρα θα πλησιάζει, Κώστα και κύριε Παπαπέτρου, 11.30. Θα πρέπει να σε